Cineva și-a exprimat aseară surpriza că un teolog poate să facă și o trecere în revista istoriei științei și să explice cele mai grele noțiuni științifice în cuvinte simple. Vreau să vă spun că totul pornește din 1951. Când am fost făcut conștient că se dă o luptă pentru mintea mea. Și de atunci și până astăzi se dă lupta pentru mintea mea. Și eu vreau ca lupta să fie câștigată totdeauna de Dumnezeu. Dar pentru asta eu trebuie să-mi țin mintea informată. Așa că tot timpul, pe lângă preocupările mele literare și teologice, am vrut să știu ce se întâmplă în știință. Și e fascinant să urmărești ce se întâmplă în știință. Să vezi explozia aceasta de noi informații, de noi descoperiri, salturile acestea în înțelegerea lumii, răsturnări de poziții. Vreau să vă spun că unul dintre lucrurile care le-am făcut cu regularitate a fost să citesc reviste care semnalează noile descoperiri științifice. De când am plecat în America în 81, Newsweek și Time Magazine au fost pentru mine două surse pentru acestea. Aproape în fiecare număr din Time și din Newsweek este undeva un articol despre ce-i nou în știință. De multe ori mă duc la store, la prăvălia de reviste și iau Time și dau acolo să văd, este ceva interesant despre știință. Dacă este, îl cumpăr, dacă nu, îl las deoparte. Mă uit la Newsweek, este ceva științific. Dacă nu, nu mă interesează politica și celelalte, dau banii pe el dacă este ceva în domeniul acesta. S-a mai întâmplat ceva. În 1991, când a intrat fiica noastră, Doroteea, la universitate, eu, fiind foarte apropiat de ea și interesat de modul în care își dezvoltă gândirea, toți anii aceia vreau să știu cu ce se ocupă, ce învață, ce teorii noi sunt. Ea inițial a zis că studiază literatura și istoria și când a fost în anul 3, a făcut și un curs de filozofie obligatoriu. Profesorul de filozofie era un filozof celebru evanghelic în America și a remarcat-o și a început să stăruiască de ea să-și schimbe cel puțin materia secundă și în cele din urmă și-a ales filozofia în loc de istorie și a luat licența în literatură și filozofie și s-a dus la masterat 3 ani în filozofia religiei. A avut printre alții 2 profesori care la ora actuală sunt cei mai mari filozofi evanghelici, Moreland și Craig. Găsiți cărțile lor pe masă acolo, Moreland și Craig. Și amândoi sunt foarte interesant, veniți din lumea științifică. Întâi au fost oameni de știință, după aceea s-au făcut teologi și filozofi. Și ei tot timpul în scrierile lor interacționează cu știința. Prin fiica mea am făcut cunoștință cu scrierile lor și am intrat în tot domeniul acesta și mai puternic. Și s-a mai întâmplat ceva. Prin 1985, cineva a adunat la oaltă un grup de capete luminate de teologi ca să redacteze un document intitulat Concepția creștină despre lume și viață. În partea finală am fost cooptat și eu în comisia aceasta și am fost fascinat de dialogul care se purta între acești oameni și am participat și eu la ultimele retușeri ale acestui document, îl veți primi și pe acesta în pachetul de materiale pe care le veți primi la sfârșitul cursului. Și interesul meu pentru concepția despre lume și viață s-a intensificat atunci, am devenit și mai conștient că e extrem de important să fiu la zi cu domeniile acestea. Deci vreau să vă spun că acest curs pe care vi-l țin nu este ceva care e pregătit în pripă sau așa numai ca să am ce să vă dau, ci e o preocupare de o viață. Și vreau să împărtășesc cu voi aceste cunoștințe, pentru că v-am spus de ieri, acest institut, Institutul de Integrare și Relevanță, vrea să fie un ajutor, o călăuză pentru voi care studiați în diferite institute. Încă câteva lucruri despre acest institut. Nu va fi un institut acreditat de nimeni. Nu ne trebuie niciun fel de acreditare. Ne trebuie doar să stârnim interesul studenților de la toate institutele și să îi convingem că le trebuie informațiile pe care le putem da noi, că le trebuie vital aceste informații și să vină să ia aceste cursuri. Vom preda cursuri seral, așa cum facem acest curs, probabil că le vom oferi și în vacanțe, fie în vacanța de vară, fie în vacanța de iarnă, pentru unii care nu le pot lua seral, deci vom repeta aceste cursuri, vor fi și alți lectori, noi căutăm să aducem în acest institut profesori care să se dedice numai acestui subiect, relația dintre știință și religie. Și vă vom da aceste cursuri, după fiecare curs va fi un examen cu note și la urmă vă vom da un certificat de absolvire a institutului. Vei zice, da, la ce va folosi? Dacă la nimic altceva decât că te-am obligat să studiezi sistematic și să înveți ce ai studiat până la a fi în stare să treci examenul. Acesta e câștigul numărul unu. Dar s-ar putea să reușim, după ce vom ajunge să predăm aceleași cursuri și în Timișoara, și în București, și în Iași, și în toate celelalte centre universitare, s-ar putea întâmpla ca la un moment dat a fi absolvent și a acestui institut să fie un bun pașaport pentru multe locuri, pentru multe biserici, pentru multe organizații. Să știi că CV-ul, curriculum vitae, de aici înainte are mare rol și va fi poate important să poți spune absolvent și a Institutului de Integrare și Relevanță cu magna cum laude sau suma cum laude. Deci acesta este planul nostru, detalii vă vom mai da pe traseu. Încă o dată, pentru cei care n-ați fost aseară, mai am fișe de evidențe și vă rog la urmă să veniți sau în pauză să veniți să vă luați și să completați și voi, pentru că în felul acesta vom putea ține legătura cu voi și să vă anunțăm toate cele referitoare la acest curs. Discutăm acum cu biserica de aici să deschidem aici biblioteca și toate aceste cărți le punem în bibliotecă. Există și un atelier de calculatoare pe care sperăm să-l punem în funcție și în felul acesta să ai și un loc unde te poți refugia și să poți studia lucrurile acestea. Sigur că fiecare e interesat în primul rând să treacă clasa la școala la care este. Sigur că se pune întrebarea, dar pot eu să mai fac și aceasta? Țineți minte că este cuvântul celor mai de seamă oameni de știință că noi ne folosim numai cam 10% din creier. Niciodată n-ai să mori de prea multă învățătură. Cei care fac colaps că a învățat prea mult pentru examene, n-au făcut colaps, prăbușire nervoasă sau cine știe ce altceva, datorită prea multe învățături. Asta niciodată nu te îmbolnăvește. Te îmbolnăvesc emoțiile, vai de mine, nu trec la examen, îngrijorarea, spaima, astea te îmbolnăvesc. Dacă înveți calmul, liniștea, care înseamnă încrederea în Dumnezeu, vei vedea că riscul de asemenea prăbușiri dispare. Deci, munca intelectuală încă n-a omorât pe nimeni. Pentru că nu ne folosim întreaga capacitate a creierului. Ar vrea să mai spun un cuvânt acum despre ceea ce spune Einstein referitor la relația dintre știință și religie. Einstein a spus că știința fără religie este șchioapă. Religia fără știință e oarbă. Cu tot respectul față de Einstein, eu zic că e invers. Știința fără religie e oarbă, pentru că vede numai o lume, nu vede și pe cealaltă. Sunt două lumi și religia e cea care mă învață să văd lumea spirituală. Iar religia fără știință îi șchioapă. Dacă sunt numai om al religiei, eu încerc să stau pe un picior, în loc să stau pe ambele picioare. Așa că știința fără religie este oarbă, iar religia fără știință e șchioapă. Am inversat dictonul lui Einstein. Încă un dicton al lui Einstein: orice teorie științifică trebuie să fie simplă și frumoasă. O adevărată formulă științifică e simplă și frumoasă. Pentru că, pe de-o parte, simplă, el cel mai complicat om, care ne-a dat cele mai complicate teorii ale lumii astea, el zice că totul trebuie să fie simplu. E adevărat că la urmă el vine cu niște formule matematice extrem de simple, ca și formula energiei care, sau materiei, care energia, masa, nu mai știu cum sunt. Dar e o formulă extrem de simplă. Vedeți de simplă că eu nu țiu minte. Dar el zice, trebuie să fie și estetică. Și, spune el, important în primul rând e simplitatea. Celălalt mare, mare fizician al secolului 20, Dirac, a spus, nu, mai importantă e frumusețea. Pentru că adevărații oameni de știință totdeauna ne aduc frumusețe acolo. Aseară v-am făcut o panoramă a istoriei științei, în primul rând, ca să vă conving că știința are în fiecare epocă o altă imagine despre lume și viață. Știința nu-i stabilă. Au fost teologi care au încercat să-și combine teologia cu știința. Și după experiențe repetate în ultimii 300 de ani, cineva a zis, fii atent că dacă îți măriți religia cu știința, peste o generație religia ta devine văduvă. Pentru că știința aceea moare și apare o altă știință. Dacă îți măriți religia ta cu știința, într-o generație religia ta devine văduvă. Deci, începem să învățăm că noi nu depindem de știință. Pentru că așa cum v-am spus aseară, dacă cineva zice, păi știința a dovedit că religia nu e adevărată, ce trebuie să-l întrebi? Care știință? Știința de la 1900? Știința de la 1950? Cea de la 1980? Care e radical diferită de cea de la 50? Sau știința din 2005, că iară e total diferită. Apropo, aseară v-am vorbit de corzi. Au venit niște muzicieni la urmă la mine și au spus coarde. Și eu, ca fost profesor de limba română, am fost puțin ofensat în mine că n-am făcut pluralul corect. Deși și corzi e folosit, dar pentru altceva. Deci există și corzi și coarde. Dar dacă vorbești de muzică, muzicienii zic coarde. Deci aici puteți să discutați. Oricum v-am dat și aici un subiect de meditație. Și dacă filologii pot să mă ajute să-mi spună cum e mai bine, veniți și spuneți-mi. Celălalt lucru pe care am țintit aseară să-l înțelegem este existența a două lumi paralele. Lumea fizică și lumea metafizică sau transcendentală. Transcendent e cel care transcende, care trece dincolo. Același lucru ca și metafizic, dincolo de fizică. Și v-am arătat aseară, deci lucrul acesta, în seara aceasta, scopul e să ajungem la concepții despre lume și viață. Și de data aceasta vom folosi și ecranul, pentru cei care sunteți mai la colțuri, poate vă veți apropia mai de mijloc, dar puteți să înțelegeți și fără să vedeți acolo, de fapt. Oricum, ajută să și vedem lucrurile acestea și ceea ce am stabilit aseară este că există două lumi, lumea fizică sau materială și lumea metafizică sau spirituală. Acum, cum cunoaștem lumea fizică? În seara aceasta intrăm puțin mai în detalii și formulăm mai încet, mai rar, lucruri de bază, pentru că astea sunt extrem de importante pentru a ne structura gândirea. Lumea fizică o cunosc prin cele cinci simțuri, văz, auz, pipăit, gust, miros, prin cântărit, prin măsurat, după aceea prin deducții logice și în final prin experimentări. Acestea sunt în esență metodele de cercetare științifică. Am discutat mai pe larg aseară cum cunoaștem lumea spirituală. Și un lucru care peste tot unde am vorbit pe tema aceasta a uimit, că oamenii nu s-au gândit la așa ceva, că instrumentul cunoașterii în lumea spirituală e credința. Credința este un instrument de cunoaștere. Oamenilor le e greu la început să perceapă lucrul acesta și veți vedea că credința e un instrument de cunoaștere chiar și în lumea fizică. Vom veni la asta puțin mai târziu. Dar rolul credinței este extrem de important în cunoaștere. V-am dat textul din Evrei 11:3. Prin credință percepem, cunoaștem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. V-am explicat că aceasta este o extraordinară declarație care numai în generația noastră a devenit o declarație științifică. Tot ce se vede e făcut din ce nu se vede. Toată materia nu e altceva decât forme de manifestare a energiei. Și energia nu se vede. Așadar, e o declarație extraordinar de științifică și autorul epistolei către evrei spune, cum cunoaștem asta? Prin credință. Pentru că ne-a spus Dumnezeu însuși. Și vom veni la lucrul acesta puțin mai târziu. În Evrei 11:6 spune așa, cine se apropie de Dumnezeu, deci cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, are nevoie de două lucruri. Trebuie să creadă că El există și trebuie să creadă că El răsplătește pe cel ce-L caută. Și trebuie să înțelegem partea asta a doua. În Geneza 15:3, Dumnezeu îi spune lui Avraam, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Răsplata cea mai mare pe care o dau eu, sunt eu însumi. El răsplătește pe cine îl caută. Răsplata căutării lui Dumnezeu este Dumnezeu. Așadar, trebuie să crezi că El există și trebuie să crezi că El poate fi găsit. Că dacă îl cauți cu toată inima, vei găsi cea mai mare comoară din univers. Îl vei găsi pe Dumnezeu însuși. Dar trebuie să pornești la drum cu acest instrument pe care El ți l-a dat când te-a creat. Instrumentul numit credință. Acum, e foarte important, dacă vrei să fii om de știință, totdeauna să verifici dacă ceea ce cunoști tu este adevărat sau nu. Cum cunosc eu că ceea ce cunosc despre Dumnezeu este adevărat? Iată cum. Ți se cere să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că tot ce a spus El este voia lui Dumnezeu. Ascultă bine aici, este un lucru extraordinar de important. Două lucruri. Unu, că Iisus Hristos e întruparea lui Dumnezeu, e Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu veni la noi, și că tot ce ne-a vorbit Fiul lui Dumnezeu vine direct de la Dumnezeu și prin urmare este voia lui Dumnezeu pentru noi. Domnul Iisus a spus, eu m-am coborât din cer Și tot ce vă spun eu, nu vă spun eu, ci vă spune Dumnezeu. Și oamenii au zis, dar de unde să știm asta? De unde știm noi că asta e adevărat? Și el răspunde, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, adică tot ce v-am spus eu, va ajunge să cunoască că învățătura pe care vă dau eu este de la Dumnezeu. Cunoașterea teoretică trebuie verificată experimental. Aceasta este una din metodele științifice cele mai importante. Dacă ceea ce îmi spui tu este adevărat, atunci trebuie verificat în practică. Aici vreau să mă opresc și să spun că în 1915, când Einstein a publicat articolul acela care a răsturnat lumea, concepția generală a relativității, imediat oamenii de știință au spus, dacă e așa, lumina poate fi deversată de anumite corpuri cerești. Și au făcut după aceea astronomii câțiva ani de zile calcule și au văzut că e exact așa cum spune Einstein. După aceea au spus, dacă ce zice Einstein e adevărat, atunci universul se extinde. Și am văzut că imediat a venit cel care a tras concluzia fundamentală. Atunci tot universul are un început. Dacă teoria e adevărată, dacă formulele care ni le dai tu, pur matematice, sunt adevărate, ele își vor găsi verificarea în practică. Exact același lucru ne-l spune Domnul Iisus. Eu pretind că sunt Dumnezeu și tot ce vă spun eu e voia lui Dumnezeu. De unde să știm asta? Cum să te credem? Luați tot ce v-am spus eu și trăiți conform a ceea ce vă spun eu. Și veți vedea dintr-o dată minunile lui Dumnezeu împlinindu-se în viața voastră. Veți vedea lucruri care nu v-ați imaginat că se pot întâmpla. E ceea ce spune Dumnezeu însuși, puneți-mă la încercare. Și veți vedea dacă nu deschid cerurile să torn peste voi belșug de binecuvântare. Asta scrie în profetul Maleahi. Așadar, verificarea practică a cunoașterii. Acum mergem un pas mai departe. Cum îl cunoaștem pe Dumnezeu însuși? Aseară am explicat că în lumea spirituală există persoane de care devenim conștienți, pentru că suntem înzestrați cu acest simț ciudat că dacă există alte persoane în jurul meu, eu simt, devin conștient de prezența unei alte persoane. Așadar, avem simțul prezenței unor persoane. Dar prin simțul acesta nu putem cunoaște altceva decât că ele există. Nu pot merge mai departe decât să spun există, dar nu știu ce există. Dar ceva există, percep ceva, dar nu știu ce e. Și acum să discutăm puțin despre persoane. Una dintre trăsăturile caracteristice esențiale ale persoanei este comunicarea cu alte persoane. Dacă ești persoană, comunici. Copilul care nu comunică cu alte persoane, nu-i persoană. Nu se dezvoltă ca persoană decât dacă învață să comunice. A fi persoană mai înseamnă să ai gândire, simțire, voință și alegere. Alegere poți să o numești și autodeterminare. Eu aleg ce să fiu. Eu gândesc, eu simt și eu decid. Decid să mă duc pe calea asta sau mă duc pe cealaltă. Dumnezeu ne-a creat persoane după chipul și asemănarea Lui. Și persoană înseamnă aceste lucruri: gândire, simțire, voință și alegere și plus darul acesta de comunicare, fără de care, de fapt, nu sunt persoană. Așadar, una dintre săturile caracteristice esențiale ale persoanei este comunicarea cu alte persoane. Persoana supremă comunică cu alte persoane din lumea aceasta. Am scris asta bold, cum îi zice pe românește? Dumnezeu e persoana supremă din univers și pentru că e persoană, El comunică. Vrea să comunice pentru că e esența esenței persoanei să comunice. Pe Dumnezeu îl cunoaștem din ceea ce decide El să ne comunice. Dacă noi am fi un pește de la care trăiește în adâncul oceanului și ne-am duce cu un submarin până acolo la el, dacă am ști limba peștelui aluia și dacă am ști să vorbim cu el și am începe să-i spunem: pește dragă, să știi că nu numai lumea asta există în care ești tu, nu departe de aici există continente și există animale și oameni care trăiesc în aer, nu în apă. Ce s-a lea continente? Ce la aer? Ce s-a lea animale? Ce să ia oameni? Și ți-ai dat imediat seama cât de imposibil ți este să comunici cu sens cu un pește ca să-i comunici existența altor lumi și altor ființe cu totul de altă natură ca decât acel pește. Să știți că aceasta e problema lui Dumnezeu. Pentru că aseară v-am spus așa foarte fugar că Dumnezeu există în 11 dimensiuni. Și noi trăim numai în 4 dimensiuni. Cum o fi aceea să fie o ființă în 11 dimensiuni? Nu înțeleg, dar acum savanții spun că așa îi. Deci, lumii care sunt mai diferite de lumea noastră ca lumea peștelui din ocean față de continente. Dumnezeu comunică cu noi. Numai comunicarea Lui e în limba omenească și El trebuie să traducă noțiuni din celelalte lumi, cumva să le facă accesibile înțelegerii noastre. Comunicarea lui Dumnezeu trebuie împărțită în două. Avem revelație și călăuzire. Și fiți atenți, dacă nu faceți deosebire aceasta, dați de baie. În înțelegerea Scripturii și înțelegerea trăirii cu Dumnezeu. Revelația este comunicare valabilă pentru toată lumea. Când Dumnezeu a vorbit prin proroci și când Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său, El ne-a făcut comunicări care sunt valabile pentru toată omenirea. Revelație sau descoperire, în traducerea Cornilescu, avem cuvântul descoperire, care traduce revelație. Toate comunicările lui Dumnezeu, valabile pentru toată omenirea, sunt cuprinse în Biblie sau în Sfânta Scriptură. Dumnezeu a avut de grijă ca toate comunicările pe care le-a făcut el unor oameni și care el a vrut să fie valabile pentru toată omenirea, să fie scrise și în cele din urmă să fie adunate în această carte. Imediat unii vor zice, dar de unde știm noi că asta e revelația lui Dumnezeu și nu Coranul sau Rigveda? Sau... Sunt multe dovezile, dar eu vă dau numai o dovadă. Încercați voi să luați doi autori, sau trei autori, care vreți voi. Eu vă sugerez celor de la literatură să luați pe Eminescu, pe Creangă și pe Caragiale. Au trăit la oaltă, în acea vreme, au fost prieteni. Puneți cărțile lor într-o singură carte și veți vedea că nu se potrivesc deloc, deloc, ca de la cer la pământ. Totul e deosebit și stil și conținut. Sunt trei oameni care au trăit în aceeași vreme, dar cu concepții total diferite. E bine, gândiți-vă, Moise a scris pe la anul 1400 înainte de Domnul Iisus. David și-a scris psalmii pe la anul 1000. Solomon și-a scris cărțile lui pe la 900 și 40, vreau ceva. Isaia a trăit pe la anul 700. Maleahi, ultimul autor din Vechiul Testament, la anul 400. După aceea, Matei, Marcu, Luca, Ioan au scris între anii 50 și 65. Și în aceeași vreme s-au scris epistolele, Apocalipsa puțin mai târziu. Circa 40 de autori care au trăit într-un spațiu de timp de 1500 de ani, aduni toate cărțile lor, 66 de cărți, și le pui una lângă alta. Și când le citești, au legătură. Le poți citi ca pe o singură carte. Și vezi aceleași idei. De la Geneza până la Apocalipsa. Aceeași imagine despre lume și viață. 40 de autori, trăind în curs de 1500 de ani, le pui scrierile la oaltă și capeți o singură carte. Vrei o minune mai mare? Coranul e scris de un singur om care n-a făcut altceva decât să ia legende arabice, să le combine cu Vechiul Testament și cu Noul Testament. Și așa a obținut el Coranul. Și o serie de legende și de fabule și alte asemenea lucruri. Dar e opera unui singur om care niciodată n-a pretins că el e Dumnezeu. Domnul Iisus a pretins că el e Dumnezeu. Nu intrăm mai mult aici. Doar am vrut să vă dau noțiunea de revelație. Călăuzirea este comunicarea cu caracter restrâns pentru persoana căreia îi se comunică ceva, ce trebuie să facă, ce trebuie să fie sau să facă. Fii atent, veghează, fii bun, fii curat, nu te duci acolo. Nu fă cu tare, fă cu tare. Călăuzirea este o comunicare de la același Dumnezeu, dar personală. Nu-i pentru alții, e pentru tine. Și ai grijă de aroganța unora care vine și vin și spun, mi-a spus Dumnezeu că trebuie să mă căsătoresc cu tine. Tu să-i spui, trebuia să-mi spună și mie Dumnezeu, dar mie Dumnezeu nu mi-a spus asta. Dar asta e o aroganță care depășește imediat conținutul călăuzirii. Agentul călăuzirii este Duhul Sfânt. Și știm asta, în primul rând, din ce ne spune Domnul Iisus, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Acum, de cea mai mare importanță e să vedem următoarea precizare a Domnului Iisus. El vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. El vă va aduce aminte. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenicii lui pe de rost toată învățătura lui. Asta era metoda rabinică de învățat atunci. Îi învățai pe de rost tot Vechiul Testament și îi învățai pe de rost cum se explică fiecare verset. Domnul Iisus i-a pus să învețe pe de rost tot Vechiul Testament și le-a arătat cum se aplică la sine fiecare verset. Pentru că el a spus, fiecare verset din Vechiul Testament vorbește despre mine. Și el le-a luat toată Biblia și le-a arătat-o cum se aplică la sine. Și apoi le spune, Duhul Sfânt vă va aduce aminte ce v-am spus eu. Acum fii atent, vrei călăuzirea Duhului Sfânt? Dacă vrei călăuzirea Duhului Sfânt, trebuie să înveți pe de rost cele patru evanghelii. Nu glumesc. Duhul Sfânt nu ți le pune El în minte. El numai ți le aduce aminte. Și cum ți le aduce aminte dacă tu nu le-ai pus în minte? Sper că la vară conferința cu tineretul va fi și fratele Radu Gheorghiță aici. Și vă spun că săptămâna trecută am fost undeva în America la o conferință împreună cu el și el ne-a povestit cum a învățat el pe de rost tot Noul Testament, unele cărți și în românește și în limba greacă. Și acum învață Apocalipsa pe de rost. Și așa a venit ca un trăznet când ne-a spus, știți, eu am 5 copii și cel puțin 6 ore pe săptămână o ajut pe soție la călcat. Profesor universitar, doctor în teologie, întâi licențiat în fizică și după a devenit teolog. Și când calc, am un text, o serie de versete scrise mari, le pun acolo undeva lipit și eu calc și mă uit totdeauna și învăț și am grijă să nu ard rufele. Dacă el poate, voi nu puteți. Așadar, eu trebuie să pun cuvântul lui Dumnezeu în mintea mea și Duhul Sfânt după aceea mi-l aduce aminte. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Noi n-am primit Duhul care vine de la, noi am primit Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Duhul Sfânt locuiește în mintea mea. Rolul lui e să-mi aducă gândurile lui Dumnezeu în mintea mea. Numai El cunoaște gândurile lui Dumnezeu. El e agentul care le aduce în mine. Și lucrul acesta este atât de important încât Pavel îl pune în definiție. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Hai să punem invers ca să vedem definiția. Fii ai lui Dumnezeu sunt cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că nu ești fiu sau fiică a lui Dumnezeu. Și apoi poruncește, umblați călăuziți de Duhul. Cum? Acolo în Galateni 5 urmează o listă a lucrurilor la care ne împinge firea pământească și apoi o listă cu lucrurile la care ne îndeamnă Duhul. De unde să știu că Duhul Sfânt mă conduce acolo? Învață listele pe de rost. Și apoi Duhul Sfânt, îți aduce aminte? Nu te certa. Dimpotrivă, pace, îndelungă răbdare, blândețe, bunătate. Dar întâi înveți listele și apoi Duhul Sfânt îți aduce aminte. Așadar, acesta este fenomenul cunoașterii lui Dumnezeu și fenomenul intrării în legătură cu Dumnezeu. Și acum venim la ceva care e extrem de interesant, necesitatea credinței în cercetarea științifică. Asta ne dă gata. Câteva lucruri extrem, extrem de importante. Fiți atenți că ceea ce facem în ora aceasta e temelie pentru multe ore de aici înainte. Ca să pot fi om de știință, ca să pot cerceta și cunoaște lumea aceasta științific, eu trebuie să cred o serie de lucruri care nu pot fi dovedite. Fiți atenți, astea nu pot fi dovedite. Primul este că lumea înconjurătoare este reală. Nu se poate dovedi. E o discuție filozofică care nu se mai termină. Dacă lumea din prejurul meu este reală și o mare parte din omenire crede că nu-i reală. Da? În toate religiile orientale se spune că lumea e o iluzie. Dacă vrei să fii om de știință, trebuie să renunți la ideile astea și să crezi că lumea e reală. Dar asta nu se poate dovedi. E o credință, ca și credința că lumea e reală. În al doilea rând, trebuie să crezi că lumea este ordonată. Adică totul se desfășoară după legea cauză-efect. Dragii mei, asta nu crede toată lumea sau n-a crezut toată lumea. De exemplu, în lumea antică, în Grecia, în Roma, se credea că ploile vin pentru că zeul ploii vrea să ploaie. Nu-l poți controla. Zeul ploii a decis să ploaie. Zeul mării stârnește furtuna. Nu e o cauză și un efect, în sensul că să vezi cauze și efect în lumea însăși, ci fenomenele se întâmplă pentru că anumiți zei vor să se întâmple. Acum, atâta vreme cât crezi asta, nu te apuci să studiezi lumea. Pentru că nu poți să studiezi, că tu nu crezi în regularitatea fenomenelor. Că tu crezi că toate se întâmplă pentru că le vor zeii. Și asta a blocat dezvoltarea științei. Când a apărut Platon și a spus, lumea ideilor e reală. Lumea asta e ireală, lumea asta e doar umbre ale ideilor. Lumea nu prea priceput mult, dar el a afirmat lucrul acesta și după aceea a venit elevul lui Aristotel și a răsturnat lucrurile și a zis, lumea e ideilor al lui dascălul meu, lui Platon, aia e imaginația lui. Lumea care există e lumea reală, realitatea, și eu studiez astea. Acum fiți atenți. ca să poată gândi atâta cât o gândi Platon și cât o gândit Aristotel, amândoi au trebuit să nege existența zeilor. Pentru că credința în zei bloca orice gândire logică. Și ei au fost acuzați de ateism. Pentru că dacă nu credeai în zei, erai ateu. Dar gândiți-vă la fenomenul acesta. Că lumea nu credea, oamenii nu credeau că lumea este ordonată și că totul se desfășoară numai pe bază de cauză și efect care pot fi cunoscute. Al treilea lucru care trebuie să-l crezi e că ceea ce se vede, ceea ce văd eu, aud eu, simt eu, este conform cu realitatea. Acum, asta trebuie să cred, pentru că a fost unul care a zis căci ochiul mă minte și urechea, ochiul mă minte și urechea mă înșeală. Nu știți cine a zis asta? Nu? Să-i cădeți pe toți la literatură. Că nu știu ce a zis Eminescu. Asta e decât un vis searbăd. Mai bine nimic. Pentru că toată lumea asta e un vis searbăd. Eu nu pot cunoaște realitatea pentru că ochiul mă minte, urechea mă înșală. Ceea ce văd eu e ireal, ceea ce aud eu e ireal. Nu sunt decât imaginații ale mele, nu sunt conforme cu realitatea. Al patrulea lucru care trebuie să-l cred este că lumea poate fi cunoscută deoarece există un corespondent între gândirea mea sau imaginea mea despre lume, imaginea despre lume care s-a format în mintea mea și lumea reală. Este un corespondent. Imaginea care e în mintea mea e conformă cu realitatea exterioară. Dar de unde știi asta? Păi tocmai asta neagă Eminescu și filozofii idealiști și religiile orientale. Astea trebuie să le crezi. Acum, până pe la 1500, nu s-a dezvoltat știința pe pământul ăsta. Dintr-o dată, v-am spus, pe la 1580, cam așa ceva a apărut, Bacon, Boyle mai târziu puțin, Newton ceva mai târziu. Dintr-o dată au apărut câțiva giganți și care au pus bazele științelor moderne. Aceștia erau oameni ai reformei. Reforma religioasă care a pus Biblia în mâinile oamenilor. Și oamenii au început să citească Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și din Biblie au învățat că lumea asta e creația lui Dumnezeu. Și că tot ce se vede e creat de Dumnezeu și e ordonat, organizat pe bază de legi date de Dumnezeu. Și atunci, normal că noi putem să studiem și să studiem fără frică, pentru că nu studiem decât ce a făcut Dumnezeu. Dar pentru că le-a făcut Dumnezeu, ele sunt ordonate, sunt legice și mai ales Dumnezeu mi-a făcut mie un creier, o minte, care să poată să-și facă o imagine reală despre lumea din afară. Dumnezeu a făcut ca astea două să corespundă. Și dintr-o dată a explodat știința modernă, datorită acestor patru principii, care n-au putut să apară decât din clipa în care oamenii au putut să citească cuvântul lui Dumnezeu. Știți că înainte, chiar dacă au fost unii care au cunoscut, Biblia nu era răspândită, erau sulurile alea greoaie, și atunci baza reformei a fost marea invenție a lui Gutenberg, tiparul. Și după aceea Luther, traducerea Bibliei în limba poporului, și de acolo toți ceilalți, la toate celelalte națiuni, Biblia în mâna poporului în limba lui națională. Biblia a creat mentalitatea științifică. În lucrul acesta nu vi se spune la istoria științei, dar trebuie să-l știți voi. Și acum să ne băgăm puțin în cap câteva concepte fundamentale. Le spune postulate sau principii axiomatice sau presupoziții. În limba engleză se folosește presuppositions. La noi se folosește mai mult postulate sau principii axiomatice. Principii axiomatice din geometrie, unde ți se spune că există niște axiome, astea sunt lucrurile care nu pot fi dovedite, pe care le accepți ca baza geometriei, și dacă le accepți acestea, după aceea poți construi toată geometria pe ele. Postulate, principii axiomatice sau presuppositions, presupoziții. Fii atent, ele nu pot fi dovedite logic. Dar și ele trebuie acceptate prin credință. Și am văzut că ele au început prin a fi credință biblică. Dar ce se întâmplă este că, dintr-o dată, vedem că putem clădi pe ele o adevărată cunoaștere a lumii. Iată că și în domeniul științific, noi pornim de la credință. Și credință care așa are rădăcina în Sfânta Scriptură. Lucrurile acestea nu li le va spune nimeni la universitate. Dar voi trebuie să le știți și să vi le imprimați bine, bine în voi. Repet, blocajele în calea cercetării și a cunoașterii. În Grecia și în Roma, fenomenele naturii, se spunea, sunt produse de zei capricioși și nu poți prevedea atunci ce se va întâmpla mâine. Dacă lumea e capricioasă, mai poți cerceta științific? Nu, cercetarea e blocată. În Orient, lumea fizică e ireală și existența fizică este răul primordial. Trebuie să facem tot ce putem să nu mai existăm. Scopul religiilor, în special hinduismului și altor religii orientale, este să îmi anihileze existența, ființa. Să fac ceva ca să nu mai exist. Pentru că în momentul în care încetez să mai exist, eu mă topesc în marele neant, în nirvana, în nimic. Acum tare atenție, cei care vă jucați cu yoga. Yoga este parte din religia hindusă. Yoga este un fenomen religios. Yoga e o tehnică care începe foarte atrăgător. Te învață să te concentrezi, să concentrezi gândirea. Tare bun lucrul ăsta. Pentru că gândirea noastră fuge, sare mereu, dar el te învață să te concentrezi. Cu ce scop să te concentrezi? Să-ți faci concentrarea atât de puternică încât să te fixezi într-un singur punct, încât să nu mai miști de acolo, pentru că există speranța că dacă te-ai fixat acolo, ai intrat în neant. Te-ai pulverizat, te-ai desființat ca persoană. Ai intrat în nirvana, care e inexistență, care e nimicul. Sau totul. Fii atent ca să știi unde te duce această practică. Yoga nu este o practică inocentă, care să fie numai un ajutor pentru dezvoltarea ta. E o șiretenie care vrea să te atragă către neființă. Acum fiți atenți, persoana supremă a Universului a zis să mai facem persoane ca noi, persoane care gândesc, care simt, care decid și care comunică și să învățăm să-și dezvolte personalitatea, pentru că noi vrem să-i aducem pe toți la glorie. Adică să-i aducem cu noi în lumea noastră. Scopul lui Dumnezeu este împlinirea maximă a personalității tale. Scopul tuturor religiilor orientale este anihilarea ființei tale. Acum tu alegi, pentru că Dumnezeu te-a creat liber. Eu sunt aici doar să te lămuresc ce căi ți se oferă. Și una dintre căi este să crezi că răul e existența, trăirea asta în iluzia lumii materiale, și binele e ieșirea din existență, pierderea de sine, desfințarea ta ca persoană. Dacă asta crezi că e binele, alege-o, dar o faci conștient de acum. Acum v-am arătat ce trebuie să credem ca să fim oameni de știință. Concepția nihilistă, concepția existențialistă, aici se împarte în două, existențialiști creștini, existențialiști atei, concepția marxistă, mai sunt, să știți, și din astea, și concepția postmodernistă. La ora actuală, o mare, mare parte din profesori sunt postmoderniști. Asta e moda nouă. Noi trebuie să știm exact, exact ce spune postmodernismul. Acum, fii atent a ce? Fiecare profesor îți va da datele științifice despre materia lui. El îți va spune, materia mea a descoperit următoarele fapte. După aceea, el va zice, oare de ce e așa? Lumea asta și nu e altfel. De ce există aceste date și nu altele? Și cum am ajuns să fie așa? Acum fiți tare atenți la ce? Câtă vreme omul acesta ți-a spus doar faptele științifice, el e om de știință. În momentul în care începe să-ți explice de ce e așa, în momentul acela el nu mai e om de știință, el e filozof. Și el acum bagă în funcție concepția lui despre lume și viață. De exemplu, studiez psihologia. Ce este percepția, simțurile, cum se creează noțiunile în creier, ce senzațiile, ce sunt după aceea, cum se formează concepțiile, simțămintele, obiceiurile. Psihologul îți descrie ce vede el în ființa umană. Și după aceea spune de ce e așa. Pentru că omul este o maimuță puțin mai dezvoltată. Din momentul acesta, el nu mai e om de știință. Din momentul acesta, el este un filozof ateu. Și de acum el începe să-ți facă niște explicații sau îți va spune, păi omul nu-i decât o ființă sexuală și e dominat de sex și totul e numai elucubrații sexuale și imaginații și dorințe refulate. Din momentul ăla el nu mai e om de știință, ci este un filozof freudian. Și Freud n-a fost decât foarte mică măsură psiholog sau psihiatru. El a fost un filozof ateu, nebun. Apropo, așa ca să știți, la ora actuală, în universitățile din lume, există 250 de feluri de psihologie. Sunt 250 de școli de psihologie la ora actuală. Toate îți dau aceleași fapte, aceleași date despre om, dar fiecare explică aceste date altfel și din momentul ăla e o altă psihologie. Acum fii tare atent. Dacă tu cunoști exact ce zice concepția creștină, ce zice cea seculară, ce zice cea marxistă, ce zice cea existențialistă, până la cea postmodernistă, așa am uitat să pun concepția panteistă, care e foarte importantă să o puneți în listă. Așa, dacă eu ți le dau pe toate și tu le înveți pe toate, și asta vom face, tu l-asculți pe domnul profesor și vezi cum îți dă datele științifice și cum la un moment dat începe explicarea lor. De ce e așa? În momentul ăla, tu imediat zici, op, ăsta e existențialist, nu, ăsta e panteist, ăsta e postmodernist. Tu vei putea identifica filozofia domnului profesor sau concepția lui despre lume și viață. Acesta este un obiectiv fundamental al acestui curs. Să te facă conștient de existența concepțiilor despre lume și viață și după aceea să te învețe care sunt acelea și apoi să te învețe cum să le identifici și să poți să faci separarea. Să-i spui domnului profesor, domnule profesor, până aici au fost datele științei dumitale. De aici începe explicarea dumitale pe care dumneata o faci postmodernist. Domnul profesor, eu accept faptele științifice, dar eu le interpretez prin concepția mea despre lume și viață. Și domnul profesor, după noile filozofii, nici dumneata n-ai adevărul, eu zic că l-am, dar oricum, eu am adevărul meu și dumneata l-ai pe dumitale. Respectă-mi adevărul meu, că dacă nu ești intolerant și joci cartea lui, pentru că el îți va spune că trebuie să ne tolerăm unii pe alții cu adevărurile noastre. Cea mai mare eliberare intelectuală îți va veni aici, în momentul în care vei cunoaște bine aceste concepții despre lume și viață și vei dezvolta capacitatea asta, ca la fiecare curs pe care îl audiezi să poți face distinția între fapte și interpretarea faptelor. Apropo de psihiatrie și psihologie, aici avem trei etape. Una e analiza faptelor, expunerea și analiza faptelor, a doilea e explicația de ce e așa și al treilea e prescripția. Pentru că omul ăla nu funcționează bine, nu-i bine adaptat la mediu sau a fost refulat când a fost copil sau... Uite care e remediu. Și sigur că remediul ți-l dă conform filozofiei lui. Nu-i conform faptelor. Băgați de seamă faptele, interpretarea faptelor și prescripția, rețeta. Acolo vin tragediile cele mai mari. Pentru că rețeta aceea vine în urma interpretării lui greșite a faptelor. Și cu asta să mergem puțin mai departe. Ce este o concepție despre lume și viață? Vă dau cea mai simplă definiție, cred, posibilă. O concepție despre lume și viață este un set de presupoziții. Un grup, un număr de presupoziții, premize, idei de bază sau idei axiomatice, cum vrei să le zici, pe care le susținem, conștient sau inconștient. Până acum ai avut o concepție despre lume și viață, dar n-ai știut conștient că asta e concepția despre lume și viață. Ca și eroului Molière în... care piesa lui, care a descoperit că el face gramatică și n-a știut toată viața că el, când vorbește, face gramatică. Nu mai știu care e piesa aceea și mi-e rușine, am uitat. Dar, în sfârșit, poate mi-aduceți voi aminte cei de la literatură. Pe care le susținem conștient sau inconștient, consecvent sau inconsecvent. Uneori le aplicăm, alteori nu le aplicăm. Cu privire la structura de bază a lumii noastre, lăsând la o parte parantezele, putem citi definiția. O concepție despre lume și viață este un set de presupoziții pe care le susținem cu privire la structura de bază a lumii noastre. Structura de bază a lumii noastre. Noi avem un set de axiome, de presupuneri de bază pe care le credem despre lumea asta. Fiecare dintre noi are o concepție despre lume și viață. Țăranul care spune omul ca boul, când moare-i bun mort, ți-a spus care e concepția lui despre lume și viață. Ți-a pus-o într-un coajă de nucă. Acum, noi nu suntem țărani inculți. Noi spunem, omul e o maimuță puțin mai evoluată. Spuneți, în care e deosebirea între țăranul ăla și omul ăsta de știință. Eu cred că ăsta e mai rău ca celălalt. El a spus că e ca bou, ăsta spune că e ca maimuța. Ne-a coborât, ne-a dus mai rău. Dar are o concepție despre lume și viață. Vreau să vă spun că sunt 7 întrebări fundamentale la care trebuie să răspundem când creăm o concepție despre lume și viață. Când vrem să cunoaștem lumea și viața, trebuie să răspundem la aceste 7 întrebări. Prima întrebare este, care este prima realitate? Realitatea realmente reală, ultima realitate, sau, dacă vrei, prima realitate. La asta poți răspunde, e Dumnezeu sau zeii, poți să spui, ultima realitate e materia, cosmosul material, acum asta a cam căzut pentru că vezi că energia e, nu materia, da? Așa. Sau, unii spun, mintea cosmică. Ultima realitate este mintea cosmică. Așadar, tu decizi, dar ai această primă întrebare despre natura ultimă a lumii. A doua întrebare. Care este natura realității exterioare, adică a lumii din prejurul nostru? Răspunsuri posibile. Este o lume creată de un creator inteligent sau s-a făcut singură? Științific spui că e autonomă. Ea s-a făcut și ea și-a dat legi. Poți să răspunzi, este o lume haotică sau o lume logic organizată? Poți să spui că este o lume materială sau o lume spirituală sau ambele? Relația acestei lumi cu individul, asta e foarte important, poate fi considerată a fi subiectivă, adică eu decid ce e lumea asta, relația e ceva în mine. Sau pot considera că lumea are o existență obiectivă, indiferentă de ce simt eu sau simt eu. Deci, care e natura realității exterioare? 3. Ce este ființa umană? Mă interesează absolut lucrul ăsta. Și sunt doar 3 răspunsuri, 4 răspunsuri posibile. Altele nu mai ai. E o mașină o mașinărie extrem de complexă, care nu știm cum a apărut, dar e o mașină. O vedem acum că funcționează. 2. E un zeu care doarme. Noi intrăm în amănunte. Al treilea, e o maimuță fără păr. Este o carte celebră, The Naked Ape. Maimuța goală, maimuța la care i-a căzut părul. Sau este o persoană făcută după chipul lui Dumnezeu? Astea sunt răspunsurile posibile. 4. Ce se întâmplă cu persoana la moarte? Asta face parte din esența lumii. Omul e ca bou, când moare e bun mort. Țăranul ăsta a văzut că ce trebuie să explice asta, ce se întâmplă când moare omul. Răspunsuri posibile. Stingerea persoanei și a existenței. E bun mort. 2. Plecarea la o existență ca un fel de umbră în altă lume. Vom fi niște umbre așa, fără mare rost, dar vom avea existența asta nebuloasă. Sau transformarea și intrarea într-un stadiu superior de existență. Transformarea radicală a ceea ce sunt, căpătarea unui trup nou, trup ceresc, și intrarea într-o existență complet superioară celei pe care o am acum. Astea sunt posibilitățile. Observați că la fiecare întrebare avem un număr foarte restrâns de posibilități. Și, practic, tu trebuie să alegi, pentru că toate astea sunt postulate sau presupoziții. Astea le vei pune la baza concepției tale despre lume și viață și tu alegi. Nu trebuie să aștepți până ți le dovedește cineva, că nu ți le va dovedi nimeni. Le accepți prin credință. Și am văzut că omul de știință așa pornește la drum. Își alege acele postulate pe care apoi își clădește toată știința. 5. Cum este posibil să cunoaștem? Poate asta ți se pare că nu e esențial, dar am văzut deja că e extrem de important, pentru că sunt atâția care spun, de fapt, noi nu putem cunoaște. Ceea ce e în mintea mea nu corespunde cu realitatea. Răspunsurile posibile, starea de conștiență și de raționalitate, s-au dezvoltat în lupta pentru supraviețuire, printr-un lung proces de evoluție. Deci, asta e... Starea asta ni s-a dezvoltat în noi, în lupta asta pentru supraviețuire. 2. Nu putem ști sigur că ceea ce cunoaștem corespunde cu realitatea cunoscută. Nu putem ști lucrul ăsta. 3. Cunoaștem deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea unui Dumnezeu cunoscător, care a făcut atât universul logic, cât și mintea noastră logică. Băgați de seamă. Este o persoană care a făcut o lume logică și a făcut mintea mea logică ca să corespundă exact cu lumea asta logică. Cunoașterea e posibilă cu adevărat numai în cazul acesta. Luați-le și analizați-le pe celelalte și veți vedea unde ajungeți. Iarăși, vedeți, numai un număr limitat de posibilități și englezul spune că la ei la piață nu-ți bagă nimeni marfa cu sila, you give your money, you take your stuff. Tu dai banii, tu ți-alegi marfa. Așa că tu alegi de pe teșghea, eu ți le pun pe teșghea. 6. Cum știm ce este bine și ce este rău? Iarăși o întrebare absolut fundamentală. Răspunsuri posibile. Binele și răul sunt decise de către oamenii dintr-o societate. Noi decidem dacă e bine să ucidem copiii în pântecele mamei. Noi decidem asta. Noi decidem dacă pe omul acela mai lăsăm să trăiască sau nu. Și introducem eutanasia. Când omul e prea bolnav, medicul să-i dea o injecție să se termine cu el. Deocamdată se face la cerere în Olanda. Dar mai târziu, mod sigur, să mai face un pas. De ce să-l mai lași tu să trăiască, că știi că și așa nu se mai face bine? Să mai cheltuiești bani cu el? Noi decidem ce-i bine și ce-i rău. Și vai de noi dacă trăim într-o asemenea societate. 2. Noțiunile de bine sau de rău s-au dezvoltat din necesitatea supraviețuirii. Toată problema e să supraviețuim, indiferent cum. Să supraviețuim. Aceea, dați-mi voi iarăși să fac o mică paranteză, că e foarte important. În literatura medievală, apusiană, unul din lucrurile cele mai de seamă, ridicat la rang de primordialitate, era onoarea. Cavalerul era omul onoarei, a cinstei. Dacă cineva îi atingea onoarea, el se ducea și îl provoca la duel. Adeseori știind că omul ăla e mult mai priceput la duel și că o să-l ucidă. Dar nu poți să trăiești dacă onoarea ți-a fost terfelită. Onoarea e mai importantă decât viața. Onoarea, cinstea, demnitatea, adevărul, caracterul sunt mai importante decât viața. Acestea s-au născut într-o lume liberă. Fiți atenți, noi am fost subjugați, ba sub turci, ba sub unguri, ba sub comuniști, și aia a fost o drobie, sclavii. Se mai gândesc la onoare? Sclavii nu cunosc termenul ăsta. Pentru sclav, singurul lucru important e cum să trăiesc, cum să mă dau bine cu cel mai tare, indiferent ce fac pentru asta, cum mă aplec, cum îi sărut picioarele, să supraviețuiesc. Mentalitatea de supraviețuire a devenit pentru români elementul de laudă numărul unu. Noi am rămas aici și asta devine mândria românilor. Când vom ajunge să ne schimbăm valorile și să zicem, mentalitatea asta de supraviețuire a fost abjectă. Mentalitatea de supraviețuire e mentalitatea de sclavi. Să o abandonăm, să săltăm ca oameni liberi la mentalitatea onoarei, a cinstei, a demnității, a corectitudinii, a caracterului. Vreau să știți că astea au intrat în concepția apuseană tot prin creștinism. Pentru că singurul care dă cu adevărat valoare omului este Dumnezeu. Cât prețuiești tu? Se vor uita cât ești de frumoasă și după frumusețea ochilor și a feței vor zice, asta e de mare preț. Se vor uita cât ești de deștept, cât ești de abil, cât ești de productiv și vor zice, atâta valorează. Și când a dispărut frumusețea, te aruncă la gunoi. Și când a dispărut productivitatea, te aruncă la gunoi. Pentru că evaluarea ta se face după exteriorul tău și după capacitățile tale. Este însă unul care zice, atât de mult prețuiești, încât merită să-mi dau fiul să moară în locul tău. Singurul care te evaluează ca imens de prețios e Dumnezeu. Și numai dacă există acest Dumnezeu și numai dacă tu ești prieten cu acest Dumnezeu, atunci capeți valoare. Și atunci zici, demnitatea mea de fiu de Dumnezeu e lucrul cel mai prețios în lume pentru mine. Nu supraviețuirea, ci demnitatea mea de fiu, fiică a lui Dumnezeu. Numai aceasta va schimba mentalitatea României și a românilor. Ultima întrebare. Care este semnificația istoriei umane? Încotro merge istoria? Răspunsuri posibile: să realizezi o viață mai bună sau chiar un paradis terestru, și pentru asta se oferă tot felul de soluții. Comunismul a fost o promisiune că va crea raiul pe pământ. Islamul vine exact cu aceeași promisiune. Dacă instalăm islamul total, vom face raiul pe pământ. Așa spunea Ayatollahul Khomeini în Iran acum 25 de ani. Al doilea răspuns nu are nicio semnificație și niciun rost. Istoria nu duce nicăieri. Sau, istoria aceasta are un scop. În această istorie Dumnezeu își formează, își naște, își modelează oameni care să trăiască în final în comuniune și comunitate cu Dumnezeu însuși. Istoria actuală are acest unic scop. Aici și acum Dumnezeu își face fii și fiice. Când își va termina numărul, va zice actuala creație și-a mâncat traiul, mâncat, și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul. Acest cer și acest pământ vor arde și Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. O lume total altfel decât aceasta, în care va trăi el cu familia lui, cu cei care, pe care i-a făcut în actuala istorie. Aceasta este a treia posibilitate. Și dintr-o dată căpătăm o imagine extraordinară despre actuala istorie. Dar observați că am pornit de la care e natura realității, după aceea care e natura omului, după aceea trebuie să stabilim ce-i bine și ce-i rău și în cele din urmă care-i scopul istoriei. Toate astea alcătuiesc concepția despre lume și viață. Încă o dată, lucrurile enunțate aici nu se pot dovedi. Ele trebuie acceptate ca postulate. Ce vom face noi acum în seriile care vin e că vom lua pe rând diferitele concepții și le vom arăta aceste 7 puncte la fiecare. Va fi fascinant să înțelegi ce cred unii, ce cred alții, adică care sunt postulatele de la care pleacă tot modul lor de a gândi. Și apoi să mergem în detaliu la concepția creștină despre lume și viață, prezentată cât mai științific posibil. Pentru ca lucrurile să-mi fie mie de așa natură încât imediat să pot zice, iată cum interpretez eu lumea, iată cum îl interpretez eu pe om, iată cum interpretez eu morala, iată cum interpretez eu istoria, pentru că pornind de la aceste premize, în mod normal, uite unde ajung. Încă ceva tare important acum. Cum știm noi dacă o teorie este adevărată? Stabilit deja. Trebuie să o punem în practică. Ei, oricare din aceste 7 concepții, sau 8 sau 9, câte vor fi, și zici, ce fel de om aș fi eu dacă aș trăi pe aceste baze? E fascinant să te uiți la fiecare concepție și să zici, dacă aș accepta premisele astea și mi-aș clădi viața pe ele, ce aș fi? O maimuță care există numai ca să-și satisfacă apetiturile animalice și apoi de ortopopi. Și s-a terminat. Asta e totul? Dacă accepți premisele acelea, asta ești. Și garantat, dacă crezi că ești maimuță, vei trăi ca maimuță. Pentru că așa cum te consideri că ești, așa vei și trăi. Și vei ajunge să vezi, viața aia nu merită trăită. Nu merită trăită. Când însă iei concepția creștină despre lume și viață, ți-ai format-o clar și începi să o trăiești, capeți asemenea dimensiuni și asemenea valori și asemenea împliniri, încât zici, acum înțeleg, singura împlinire adevărată a omului aici are loc. Proba e în trăirea practică. Dar nu e nevoie să o trăiești, e suficient să o gândești și să vedeți imediat unde ajunge în final. Așa că nu o să vă cer să trăiți pe rând fiecare ca să vedeți unde ajungem. Nu-i nevoie de asta. Dar ca să ajungi să vezi că creștinismul cu adevărat te împlinește, pentru asta trebuie aplicare. Haideți să ne ridicăm în picioare. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim că în seara aceasta am văzut atâtea principii de interpretare, de înțelegere a lumii. Mulțumim mai ales că Tu ești o persoană care comunici. Mulțumim că am înțeles că ne-ai făcut după chipul și asemănarea Ta cu scopul final de a ne transforma ca să fim capabili să trăim în lumea în care trăiești Tu și să trăim împreună cu Tine. Mulțumim că dai o valoare inestimabilă ființei noastre. Mulțumim că împreună cu Tine merită să trăim. Mulțumim că în alianță cu Tine găsim adevărata împlinire, adevărata realizare de sine. Mulțumim că ne respecti mintea și ne dai aceste principii clare să învățăm cum să gândim și cum să te căutăm într-un mod inteligent și cum să trăim în unire cu tine într-un mod inteligent. Mulțumim și îți dăm slavă, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.